halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan muwjadaha gaaggaaban qaar ka mid a fahmiyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa khamiis labada bisha juun sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka. Idaacaddeenna caawa waxaa idiin daadahaynaya anigoo xuseen barre iyo ibraahim daanduray.
qodobada dhegaystayaal aan idin haynana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ciidankeedu ay soo afjareen weerarkii Hotel Ambassador oo ay ku dhinteen 24 qof. Wasiirka amnigu wuxuu sheegay in ay soo badbaadiyeen 59 qof oo hoteelka lagu qabsaday.
Hoteelka gudahiisa inta la ogyahay waxay ku jireen ilaa 4 qofood oo ay ku jiraan 2 khasiran. Intii kaleeto dad gaaraya ilaa 59 qofoodna waa laga badbaadiyey. Ciidamada amniga ayaa soo badbaadiyey ayagoo badqaba ayayna yimideen.
warbixin iyo wareysi ayaa arrintaasi idin ka haynaa. Waxaa kale oon idiin haynaa dhegaystayaal xogayaha arrimaha dibadda ee Britain oo Muqdisho safar ku tegey,
iyo warbixin iyadoo ka hadlaysa doorka odayaasha Soomaaliyeed ee arrimaha siyaasadda.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa doodii gabnid barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. Marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidankeedu ay maanta soo afjareen howlgal lagu sifeynayay Hotel Ambassador ee magaalada Muqdisho oo xalay ay galeen maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo halkaasina dad ku qabsaday. wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar ayaa v o a da u sheegay in ciidamada dowladdu ay soo badbaadiyeen 19 qof, iyadoo weerarkaas ay ku dhinteen 17 qof oo ay ku jireen 2 ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya. weerarkaasi waxaa kaloo ku dhintay 4 qof ee weerarkaasi soo qaaday, oo mid uu ku dhintay baabuurkii isqarxiyay, halka 3 kalena gudaha hoteelka ay ku dileen ciidamada dowladdu. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in in ka badan 60 qof ay weerarkaasi ku dhaawacmeen, iyadoo 3 qof ay dhaawac dartiis ugu dhinteen isbitaalka Madiina, sida uu sheegay Maxamed Yuusuf, agaasimaha isbitaalka Madiina. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka Hotel Ambassador, oo ay sheegeen inuu ahaa hoteel ay isticmaali jireen saraakiisha dowladdu. maanta waxaa magaalada aas qaran loogu sameeyey 2 xildhibaan ee weerarkaasi lagu dilay.
dadaalada Mareykanka ee ah in gargaarka sida aadka loogu baahan yahay ee ka imaanaya Turkiga uu gaaro Siriya ayaa waxaa xanibaya ismariwaaga wadaxaajoodyada socda, iyo weliba dowladda Suuriya oo sii wada hareereynta goobaha ay haystaan mucaaradka oo ay ku jiraan kuwa u taageero Mareykanka. saraakiil Mareykan ayaa sheegay in ilaa iyo 20 magaalo ay xanaba yihiin oo aanay gaari karin cuntada iyo gargaarka aadnimo muddo sanooyin ah ayna sii kordhayso xaaladda gabaabsi ee cuntada. dalalka Mareykanka, Britain iyo Faransiiska ayaa baaq deg deg ah waxa ay u direen qaramada midoobay in la bilaabo diyaaradaha in cuntada looga daadiyo dadkaasi. dalka Faransiiska ayaa weydiisanaya qaramada midoobay iyo gaar ahaan w f p in la bilaabo cunto daadintaasi dhinaca diyaaradaha ee meelaha sida aadka looga baahan yahay cuntada, sida Duraya, Madaamiya iyo Madaya oo dad rayadihii ay ku dhibaataysan yihiin oo ay ku jiraan caruur qarkana ay u saaran yihiin inay u dhintaan gaajo. baaqan ayaa imanaya ka hor kulan golaha ammaanka ee qaramada midoobay la filayo inuu uga hadlo shidada aadminimo ee halkaasi ka jirta.
sharci dejiyaasha dalka Jarmalka ayaa maanta u codeeyey in dagaaladii uu Turkigu ku qaaday Armeniya xilligii dagaalkii koowaad ee adduunka ay ahaayeen gumaad amaba xasuuq. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hore uga digay in ansixinta sharcigani uu dhaawici doono xiriirka dhinaca dhaqaalaha, ganacsiga, militariga iyo siyaasadda ee u dhexeeya labada dal. dowladda Armeniya ayaa sheegtay in 1,500,000 qof lagu dilay dagaaladii dhacay intii u dhexaysay 1915 ilaa iyo 1917, balse Turkiga ayaa iyagu qirsan oo keliya inay dhinteen 400,000 kun oo dad ah. hase haatee gaashaanka u daroray in dilalkani ay ahaayeen ololaha lagu gumaadayay Armeniyiinta. Jarmalka ayaa ka mid noqonaya 20 dal oo horey ugu aqoonsaday in weeraradii dowladdii Cismaaniyiinta ee Turkigu ay ahaayeen kuwa gumaad ah.
saraakiil goboleed waddankaasi Afghanistan ayaa sheegay in kooxda Talabaan ay afduubteen 17 qof oo rakaab ahaa waqooyiga dalkaasi gelinkii dambe arbacadii shalay. Sabiihullah Amaane oo isagu ah fayan gobol ayaa waxa uu sheegay in dadka la afduubay ay ahaayeen dad degan degmada la yiraahdo Balqab, kuwaasi oo u socdaalaya caasimadda gobolka Sarbul. Waxa uu sheegay afayanku in odayaasha beelaha ee deegaankaasi ay ku jiraan wadaxaajo dadkaasi lagu sii deynayo. Afduubkan ayaa kii labaad ee ugu weynaa toddobaadkanna dhaca. Waxaa sidoo kaleeto isla toddobaadkani ay Talabaan afduubteen 200 oo rakaab ahaa kadib markii gaariga ay la socdeen ay isbaare sharci darra ay waddada u dhigteen Talabaanka meel u dhow gobolka Kunduz, waxaana ay goor dambe sii daayeen qaar ka mid ahaa rakaabkaasi iyagoo dilay 17 ka mid ahaa.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Sidii aad dhegeystayaal wararkaba ku maqlayseen, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa howlgalkii Hotel Ambassador ee magaalada Muqdisho oo xalay ay galeen Maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab soo afjaray. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 17 qof oo laba ay xildhibaan yihiin ay ku dhinteen gudaha iyo agagaarka hoteelka. Saraakiisha caafimaadkuna waxay sheegeen in 3 qof oo ka mid ahaa 6 qof oo weerarkaasi ku dhaawacmay ay u dhinteen amaba ay ku dhinteen isbitaalka Madiina. Wariyaheena magaalada Muqdisho Seynab Abukar ayaa warbixintan inoo haysa.
Saraakiisha ammaanka dowladda ayaa sheegay in lasoo afjaray howlgalka islamarkaana ay si guuda ciidamada ula wareegeen ammaanka hoteelka Ambassador, ayna ciidanka toogteen dhammaan dableydii weerarka soo qaaday. Sida uu warbaahinta ugu sheegay gudaha hoteelka taliyaha hay-adda nabad sugidda Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare oo xusay in 19 qof oo ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka laga soo badbaadiyey hoteelka.
In badan oo madax iyo shacab isugu jirtana waa la badbaadiyey, alxamdulilah. Inta naga dhimatana Allah u naxariisto. Dadka la badbaadiyey ilaa ku dhawaad dad 19 qof oo waay dadka laga badbaadiyey halkan. Hoteelka gudihiisa dadka ku dhintay ee cadowgu inay dilaan ay awoodeen markay gudaha soo galeen 4 qof. 4 qof meeshay ka dileen oo 19 qof laga badbaadiyey, waxaad dareemi kartaan xajmiga ciidamadu. Shalay 5 barkii ilaa hadda oo aan joogno 3 amba 9 subaxnimo dagaalkaasaan ku jirnay, ciidamada gaashaan waa mahadsan yihiin. Ilmo godani guushoodu waa gumaadka shacabka, gaashaan guusheeduna waa gurmadka shacabka.
Burbur xoogan ayaa soo gaaray qeybaha hoteelka iyo dhismayaasha ka agdhow, kaas oo muujinaya baaxadda qaraxyadii lagu weeraray hoteelka, iyadoo la arkayay meydad ku gubtay, gawaarigii leh hareeraha hoteelka banaankiisa oo laga soo saaraya dhiig fara badan ee dhir gubatay ayaa dhulka qarisay, taa oo dadka goobta dul tagay dib u xusuusisay 26 ka hor meel lagu dagaalamay. 25 ruux oo ay ku jiraan 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu dilay weerarka, sida ay xaqiijinayaan ilo wareedyo kala duwan goobaha caafimaadka ee tirada meydadka goobta lagu arkay marka la isku geeyo, halka tira ka badan kutumeeyana ay ku dhaawacmeen. Dadka dhintay ayaa u badan dad marayay wadada uu ku yaalo hoteelka maadaama qaraxa uu xoogganaa, iyadoo ay jireen qaar badan oo halkaa ku dhaawacmay, sida qaarkood oo dhaawacyo qaba ay v o a u sheegeen.
Shalay goor aduu galabnimo abaar aduu qiyaasi 5 barki ayaan waxaan u tegay xildhibaan Cabdixaashi oo aan ballansanayn. Xildhibaan waxaan wada fariisannay aniga isaga iyo garyaqaanka guud meesha jardiinada hotel Ambassador aan fariisannay. Meeshaan xoogaa ku sheekaysanay 5 daqiiqo kama soo wareegin. Qarax oo aan caadi ahayn kulligeen naqariya is arki weyne ayaa meeshii ka dhacay. Qaraxi markuu dhacay waa is arki weynay. Kadib waxaan bilownay xoogaa inaan dhaqdhaqaaqno hoteelka dhexdiisa ku dhaqdhaqaaqno, balse aan isku badbaadi lahayn ayaan bilownay inaan ka shaqeyno. Aduu markiiba nimankii xabaday bilaabeen oo meesha soo weeraray, aduu xabadihii xabad ayaa igu dhacday oo xagga naaska korkiisa wadnaha ku aadan ayaa xabad iiga dhacday, laakiin Ilaahay waa iga badbaadiyey, wadnaha ma aysan gaarin, xagga dambena way ka baxday. Marka waa miyir beelay intaas halay qaadaan oo dhahaayo oo dhiig bax badan igu dhacay, aduu akhirtii waa lay qaaday. Allah maaragtay ka abaalmariyey xildhibaan Cabdixaashi iyo shaqaalaha hoteelka ayaa ii gurmaday, way qaadeen isbitaalkan ayay keeneen la yiraahdo Madiina.
Madaxa afar qodoba ka tala inta waatan dusha dhan oo dhan ku gubtay. Waxaan joogo hotel ambassador iyo daarashifo agtooda. Waxaan joogo markuu qaraxay ugu dhacay. Annagoo meesha haaqi rabna oo ugu dhaca qarax noohadiyaa gubatay. Markay noohada gubato oo holici soo gaaray waxaan intaan iska duuduubayaan meel ku caa waxaan ku cararayaan ii sheeg hotel. Waxaan ku arar daarashifo laba wiiloo markaas ciidan afar wiiloo ciidan way joogta markaas sii jiibtaas meelahan iga xirteen makhribka xaday tiiti labadii saac camal ay soo saareen maash ambal xagga yara ila socota way dhimata ilaa hadda meydkeeda meesha yaala waa bariru ah. Dad badanna way ku dhinteen, wax badan oo meyda way arkayay, afartan waa ka badnaayeen. Dadka xaadi la dhiigbax wuxuu soo gurmada male.
Dr. Maxamed Yuusuf agaasimaha isbitaalka Madiina ayaa sheegay in 13 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan la keenay isbitaalka, kuwa oo qaarkood ay xaaladooda liidato.
Xalay gelinka dambe iyo saakay qaar dambe waa iska fiicnaayeen, cidahoodii waa wateen. Hadda saacaddan aan joogno waxaa noo jiifto min 4 oo awal iyo 3 oo noo jiiftay, hadda waxaa noo jiifto 28 qof. Inta kale waa la waday, qaar madaxay ka burbursanaayeen neurosurgeon iyo waxba lala raadsaday. Adiga isbitaalo kaletood ayaa la geeyey oo intensive care qabaan, barkay intensive care ay u baahnaayeen. Isbitaal Madiina intensive care ma leh. Dhaawac marka ay noqoto, isbitaalkan waa isbitaalka ugu khabiirsan oo magaalada ka jiro. Daaweyntiisa waa hayna, waana ku kalsoonahay in iyagoo daaweysan ay nooga tagayaan isbitaalka. Ilaahayna waa nagu kaalmeeyay.
Xildhibaanada weerarka ku dhinta ayaa kala ahaa Cabdulaahi Jaama Xasan Kabaweyne iyo Maxamuud Maxamed Guure oo saaxiibo ahaa, kana mid ahaa mudanayaashii ugu cadcadaa baarlamaanka Soomaaliya, kuwa oo isla maanta aasqaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho. Madaxda dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa si wada jir u cambaareeyay weerarka, iyagoo sheegay inay muujinaysa itaal darrada Al-Shabaab sida ay hadalka u dhigeen. Rasaasta ka dhacaysa gudaha hoteelka ayaa laga maqliyay ilaa isaakay, waxaana la sheegay in hal ruux oo ka mid ahaa dableyda hoteelka weerarto uu saarnaa dabaqa ugu dambeeya hoteelka ka hor inta aan la toogan. Xaaladda ayaa ahayd mid adag, korontada oo go'day ee gudaha hoteelka oo ahaa mugdi ayaa ka dhigtay in howlgalka uu qaato in ka badan 12 saac. Si kastaba ha ahaatee, laba qarax oo xooggan ayaa maqribkii xalay lala beegsaday iridda hore ee hoteelka Ambassador magaalada Muqdisho, iyadoo ay xigtay in gudaha hoteelka ay u galaan kooxdii weerarka soo qaaday, kuwa oo dad ku dilay gudaha hoteelka, waxaana mas-uuliyadda weerarkan sheegta ururka Al-Shabaab. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haddaba wasiirka amniga ee dowladda Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in ciidamada amnigu ay ku guuleysteen in howlgalkaasi ay soo afjaraan, iyagoo hoteelkana kasoo badbaadiyay 57 qof. wasiirku wuxuu sheegay in 17 qof oo ay 2 xildhibaan ahaayeen weerarkaasi ay ku dhinteen, halka sidoo kalena la dilay 4 qof oo weerarkaasi uu ka dambeeyey. Cabdicaziis Xuseen oo Washington jooga ayaa wasiirka khadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriiray, kana wareystay weerarkaasi.
Weerarku wuxuu bilowday haddii aan ku siiyo warbixin kaasi sida uu dhacay. Wuxuu bilowday 9:00 ka hor, daqiiqooyin ka hor 9:00 ayuu bilowday. Baabuur qarax jiray ayaa daabka hoteelka ku qarxay, sidaas darteedna dhibaato badan u geystay dadkii shacabka ahaa meesha maray, dadkii ganacsatada ku ahaa. Dadka ugu badan oo dhibaatada kasoo gaarsiina waa dadkaas runtii, dhaawac badan u geystay runtii, dhimashadana meeshaasi u badnay. Hoteelka gudihiisa inta la ogyahay waxay ku dileen ilaa 4 qofood oo ay ku jiraan 2 xildhibaan. Intii kaleeto dad gaaraya ilaa 99 qofoodna waa laga badbaadiyay. Ciidamada amniga ayaa soo badbaadiyay iyagoo bilqaba ayayna yimideen. Marka iyadoo kooban sidaas bay wax u dhaceen, oo yani weerarka waqtigaas soo bilowday, nasiib darro habeen bay noqotay, mugdi bay noqotay. Nolalkii waa dameen, hoteelka way ka dameen. Dad badan oo aan islahayn in la badbaadiyana waa lagu tala jiray in yani si xooggan aan soo gelin. Marka wuxuu nagu soo gaaray ilaa iyo saaka subaxii oo ahayd waqtigii lasoo abjaray howlgalkaas.
Marka
dhammaantood sida guud waa la kasoo qaatay waxay ahaayeen saddex gudaha hotel ku soo gashay iyo halkaas qofood oo gaarigii qarxay saaraa marka afar qofood ay ahaayeen
waatay marka intaasoo saacadood ee hoteelka ay ku jireen imise qof bay ku qabsadeen hoteelka gudihiisa
wallaahi hoteelka gudihiisa de ayaga naftooda dad yacni sagaal galay bay ahaayeen contan iyo sagaalkaas qofood oo la badbaadiyey iyo labada xildhibaan oo ay jireen iyo dad kaleeto intaas ka badan oo shaqaalaha hoteelka ahaa iyagana ka badbaadiyaa jiro marka intaasay ahaayeen guud ahaan tirada guud
marka labada xildhibaan ee dhintay iyagu siday ku dhinteen
labada xildhibaan waaaa madaxa gadaal baa xafada looga dhuftay waxay u muuqataa iyagoo qolka kusii hadalaya in gadaal laga toogtay mid madaxa ayaa horey looga dhuftay marka hal qol bayna ku wada dhinteen allahu naxariisto labadaba
waatahay tirada guud marka tirada guud ee markaasi rasmi aad u haysaan waa intee weerarku ku dhintay
tirada guud shacabka waa laba iyo toban labada xildhibaan marka lagu daro waa afar iyo toban iyo saddex qofood oo ciidankii howlgalka waday sugida ka tirsanaa unitka la yidhaahdo gaashaan todoba iyo tobankaas ayaan haynaa daawaca ilaa iyo konton iyo xoogaabu ahaa waxaana loo sheegay in labaatameeye ay dib usoo noqdeen marka ilaa iyo soddon camal ku jirta dhaawaca hadda
waatahay qaraxa magaalada ee baabuurka waxaa la sheegaya inuu xoog garaa oo magaalada oo dhan laga maqlay idinku ma ogtihiin xajmiga waxyaabaha baabuurka saarnaa ay qarxay intuu laakaayeen
maya yacni baabuurka waa weli lama samayn qiimayntaas lama samayn hadda kahor waa samayna qiimayntaas laakiin dee ma la samaynin hadda xajmiga gaarigan gaari aad u weyn ma ahayn gaari kaleeto la socday oo ayaga ay kasoo degan kartaa waxaa saarnaa qarax oo saaki waa qaraxaas waa laga furay gaarihii ka degteen saddexda qofood hotoolkadeg saaki ayaa isagana qaraxii laga furay marka laakiin qarax intuu la ekaayo xajmigiisii iyo assessmentigaas qiimayntaas bi lama sameeyo
waatahay laakiin wasiir inkastoo dee shabaab ay dagaal idinka idinkula jirto laakiin haddana dhinaciina marka la eego dhaliilaa jira waxaa la leeyahay dhinaciina habacsanaan badan baa jirta oo dhinaca amniga ah oo qaraxyo noocan oo kalena way dhaceen magaalada way ka dhaceen oo waxaa muuqata dadku leeyihiin weli inaydaan casharo ka baran marka maxaad dhaliishaasi haddana mar kale uga jawaabaysaan
cabdicasiis fiiri dama naga horumarsan ka dhacdaan oo wada ogtihin qof isu soo miidaamiyey oo rabay inuu jilo naftiisa qaado baabuurka hubso waxay annaga oo aada og tahay yacni dowlad ahaan meesha ammaan ku taaganaa kabaasiti ahaan dhinac walba marka laga fiiri yacni waxaan aaminsanahay wax badan inaan qabanno wax badan inaan ka hortagna hadda saddex bilooda lasoo dhaafa waxay ummadda soomaaliyeed nooleyn u baahan in loo sheega in ilaa iyo afar iyo toban baabuur oo qarax saarnaa la fashiliy hal gaari waxaa ku yihi fiir ayaga maxay rabaan hal xabo oo ay geystaan ayaa guulu ah laakiin sagaashan iyo sagaal boqolka aan ku sugineyno dadku waa inay arkaan taas ayaan aniga aaminsanahay inay guusha dhabta ay tahay
waatahay waxaa la ii sheegay in magaalada muqdisho uu kusoo beegan yahay madaxweynaha dalka turkiga maalinta berriya maxaad warkaasi xaqiiqo ka haysaan
madaxweynaha turkiga wuu imaanayaa soo booqan doonaa wadankan wuu imaanayaa waana loo diyaargaroobay insha allah dhinaca amnigana diyaargarow fiican baan ka waxaynay bacdadii shalay dhacdayna wax dibudhacajaba oo ay samaynayso ma dhici doonto maalinta maalinta waxaasna halka ka sheegay laakiin uu soo socdaa uu imaan doonaa insha allah
su-aasha iigu dambeysa waxay tahay qaraxan shalay wuxuu dhacay iyadoo saraakiil al-shabaab laga dilay oo laleeyahay ninkii amniyaadka u qaabilsanaa iyo ninkii ka dambeeyey weerarkii gaarisa ayaa la dilay marka bal in yar faahfaahin naga sii dilalka saraakiishaasi al-shabaab siduu ku dhacay
dilalka midna wuxuu ahaa ninka haystay jabhadaha shabaab ninka haystay yuusuf xaajib ama loo yaqaano suhayba ninka loo yaqaano abu daa-uud waa la yidhaahdaa magacyo badan bay la baxaan si ay isku qariyaan marka ninkaas waxaa la dilay sideed iyo labaatankii bisha waxaa ka dambeysa bisha soddonkeedii oo isagana ninka la yidhaahdo oo dhibaato badan ummadda soomaaliyeed ku hayay iyo todoba iyo toban kaleet oo la socotay ayagana ciidamada danab ee xoogga dadka soomaaliyeed ay dileen marka labadaas dhacdo oo ah dhacdooyin aad iyo aad dhibaato weyn u geystay niyad jab weyna kusi ku abuuray shabaab hoggaankooda ayaga naftoodana meel walbo ay galaan lagala taagan yahay. Tan kaleetana kuwa kaleetana ragga kaleeta dibadeena ku jirana waxaa
kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga ee dowladda Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Cabdicaziis Xuseen.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. dhowaan Soomaaliya waxaa la filayaa in ay ka qabsoonto doorasho, waxaana socda shirar siyaasadeed oo la doonayo in lagu hirgeliyo waxyaabaha ilaa iyo hadda dhinacyada ay ku heshiisku yihiin. waxaa dhinaca kale ay hawl weyni hortaala odayaasha dhaqanka beelaha oo looga fadhiyo inay soo xulaan xubnaha baarlamaanka. haddaba waa tan qaybtii labaad ee warbixinno aanu kaga hadlayno doorka odayaasha dhaqanka ee siyaasadda maanta ee Soomaaliya. wariyaheena Jacfar Kukaay ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
odayaasha dhaqanka Soomaaliya, gaar ahaan kuwan ay tiradoodu 135 tahay, iyaga udubdhexaad u ahaa dhismaha dowladan dhammaadka sannadkan ay muddadeedu la dhammaanayso, welina waxaa muuqata in muhiimad taa la mid ahi ay ugu fadhiyaan dhismaha middan la sugayo. laguma tashanayno tixda haba yaraatee laguma darin in 4 sano ka bacdi dib boorka looga jafi doono, sababtana waxaa la sheegay in ay qaybo badan leedahay. in mar kale la xusuusto ay dhismaha dowladda kaalin libaax ku yeeshaan waxa ay timid markii ugu horreysay ee xukuumaddu ay sheegtay inaanay dalka ka qabsoomi karin doorasho qof iyo coda sida uu qabo nabadoon Axmed Cabdulla Jimcaale, inta taa laga gaarayana ay iyagu sii ahaan doonaan kuwa madaxda taajka u suraa.
haddii aanay marnaba qof iyo cod aanay ka suurageli karin, dhaqanka lagama maarmaan waay, sababtoo ah irid kale oo laga galo Soomaaliya ma laha. waxa keliya oo Soomaaliya u dhisani waa dhaqanka, ee dhaliil kastaba ha lagu sheego. dhaqankii marka lagama maarmayo ilaa marxaladahan laga gudbo oo looga gudbo marka qof iyo cod, qofkuu doonayo iyo qofkuu diidayo sanduuqa uu ku rito, inta ka horeyso hoggaanka dhaqanku waa muhiim. sidaan anagu qabo
xildhibaan Amiin Xasan Aalow waxa uu rumaysan yahay in waxyaabaha keenay in doorasho uu qof walba codkiisa dhiibta ay dhici weydo ay ugu weyn tahay in dalka ay ka hana qaadi waayaan axsaab siyaasadeed oo iyagu booska beelaha gala, taasoo dhaqan iyo qabiilba looga maarmo. inkastoo hadda axsaab iskood u samaysmay ay dalka ka jiraana weli lama aqoonsana, waxaana keenay in sharcigii la marsiin lahaa aanu weli dalku yeelan.
sida ku xusnayd heshiisyadii la gaaray iyo dhaxalka dowladdan ay dhaxasho ahaa in 2016 qof cod la gaaro, marka hanaan badan looga maarmi karay yaa jiray lamana sameyn. tusaale nidaamka xisaabta kale haddii la sameyn lahaa oo shuruucdaas la meel marin lahaa waa laga maarmi karay. waxay noqotay un laba jugjug meeshaadii joog 2012 meeshii laga bilaabay in haddana lagu soo noqday.
dadka qaar ayaa ku doodaya in horaanba lagu qaldamay in odayaashan markii ay waajibkoodii 2012 guteen la kala diro, iyagoo u arkay in ay habboonayd in golo marjac ama guurti ah loo sameeyo oo meeshoodaas dhinacyo fara badan looga faa'iidaysto. xildhibaan Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil wuxuu soo jeedinayaa in hadda wixii ka dambeeya aanan odayaashan siyaasad dambe lagu lugoynin oo howlo dhaqankooda la xiriira loo hirgeliyo.
waxay saacaddan odayaashii rool kale in la siiyo, roolkan hadda ayagay samaysteen oo ah dib u heshiisiinta in loo sameeyo oo guurti camal loo sameeyo oo center loo dhiso oo dhowrkii biloodba isku wareystaan oo wixii khilaafaad jiro iyo qabaa'ilada ishaysto ay ka waxeeyaan, yani peace center inta loo sameeyo oo dhaqaale loo raadiyo oo lagu sameeyo cilmi baaris iyo research iyo baarka muxuu ahaa dib u heshiisiinta hababka cusub oo dib u heshiisiinta adduunka lagu sameeyo lagu barto, yani roolkaas in la siiyaa maanta. marka hadda bal tan hadda sanadkan ayaa loo dhiibay odayaashii, waxaan qabaa inay hawshaas kasoo bixi karaan, waana kasoo baxayaan. laakiin waxaan rajaynaynaa inay ahaataa inaan odayaasha lagu lugoynin arrimahan mar dambe oo aan siyaasad iyo xasuus soo dhexgelinayo noqdaan dadkii ugu dambeeyey, marjacii ugu dambeeyey oo karaamada ugu dambeysay wadan kale inay noqdaan ayaga.
Maadaama la isla qaatay in sababta ay kaalintoodayaashu u sii jirta ay tahay in aanan qaab kale oo aanan beelo ku salaysnayn xilligan dalka wax looga dooran karin, muhiimadoodana la wada qiray, ayaa haddana waxaa jira madmadow fara badan oo ku dahaaran hawsha ay odayaashu haatan hormuudka ka yihiin. dhalinyarada Soomaaliyeed aad uguma riyaaqsana in odayaashu ay xulista mudanayaasha kaalin libaax ku yeeshaan, taasoo ay sabab kaga dhigayaan in dhaqanku uu aaminsan yahay in waxqabadka ay xildhibaanka ka doonayaan aanu qof dhallinyaro ahi gudan karin, sida ay sheegayso Faadumo Cabdi Cali oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhallinyarada.
runtii dhallinyaradu dhib badan ay u arkaan 135 waayo waxay isleeyihiin dadkii wuji yaqaaneen iyo odayaashu waaweyn ay isleeyihiin. odayaashu dhaqankuna waxay aaminsan yihiin dhallinyaradu intay geedka booda mataqaanaa talaka booda qof weyn reerkaa loo dhiibo, qof mataqaanaa buuqii qeylo baarlamaanka la dhex joogi karo beesha wax usoo dhicin kara maadaama baarlamaanku tahay meesha wax lagu kala dhacsanaya. Waxyaala noocaas aragtiya qalifsanaa iska jira, laakiin waxaan aaminsanahay dhallinyaradu ha fahmaan sistemka iyo sida u socdo waxyaalaha socda broseska doorashooyinka, ama sida qofka ugu sahlan tusaale ahaan inuu qofku fahmo kontinka qof see noqonaysa, in dhallinyaradu ay ka noqdaan kormeerayaal ama observers waxa la dhaho doorashooyinka dhacaya wadanka ka dhacaya, inay tagaan deegaanada tusaale ahaan Garoow oo kale, Baydhabo oo kale, Cadaado, Kismaayo oo kale, meelaha xildhibaanada lagu soo xulay, in dhallinyarada jooga ama kuwa hadda Muqdisho jooga ay tagaan ay noqdaan fiiriyaan sida wax u socdaan, sida cadaaladda inay tahay, in dhallinyaradu door ku leeyihiin, in baraarujin wacyigelin loo sameeyo odayaasha dhaqanka xitaa intaysan xulitaanka iyo bilaabin. Waxaan aaminsanahay in door noocaas aan ciyaari karno.
Faadumo waxa ay ku doodaysaa in dhallinyaradu aanay jeclayn musuqmaasuqa iyo in kuraasta lacag lagu iibsado, haddana habkan ay odayaashu ku lug leeyihiin uu lama huraan ka dhigayo in qofkiiba uu hunguri xil kaga jiro uu lacag badan sii diyaarsado, taasoo ay sii dheer tahay in odaygu uu da iyo weliba muddo fara badan oo lasoo shaqeeyey wax ku qiimeeyo.
qofka dhallinyarada ah inuu maanta noqdo mas-uul ka mid a mas-uuliyiinta dowladda ama xildhibaan waxaa ka horeeya caqabado badan. caqabadahaas marka suu isaga ugu xeeladaystee ku xiran tahay. tusaale ahaan anigu haddaana lacag haysan, waxaa jira xisbiyo waddankan si xisbi u dhisan hadda ama kooxo aan dhaho raba inay ayagu kusoo baxaan doorashada ama mataqaana ku guuleystaan, waxaan sameyn karaa inaan kooxaha ku biiro oo kaambeyn fiican ka dhex sameeyo, islamarkaana ayaga iyo ogolaadaan inaan lacagta aan siin karo. si lamida dhallinyaradu ma jecla musuqmaasuq iyo kursiga in lacagta lagu gato. haddana sidaas si lamida qofka odayga wuxuu fiirinayaa khibradda qofkan intuu soo shaqeeyey. waxaasoo dhan caqabado waaye, laakiin waxaan aaminsanahay dhallinyaradu hadday kacdoon sameeyaan, kacdoon ku dhisan nabadda iyo mataqaanaa doorasho nabada in la helo xal oo xalaala, dhallinyaradu waxay samayn karaan awooddooda iyo waddankan inay ayaga yihiin dadka u talin kara, because 175 ay ka yihiin, laakiin hadda 100 oo odayaasha ahaa dhaama maadaama aysan awooddoodi iyo mataqaanaa muuqan.
nabadoon axmed cabdulle jimcaale ma aanu beenin in odayaasha qaar ay ka suurtageli karto inay magacaabis lacag ku bedeshaan, haddana wuxuu leeyahay dhaqanku wuxuu u badan yahay kuwa sharaf leh oo jeeb kale wax ku jira aanan sii qoransan.
walow aan leeyahay dhaqanku waa meesha ugu roon oo haddii soomaali xishood jiro oo ma aragtay dhaqan jiro oo ma aragtay ay ku dambaysa haybaddii iyo muxuu ahaa karaamadii ummaddu ay ku dambayso. haddana waa bani aadan, dadkuna isku mid maaha. 135 marka la leeyahay, yacni nooc kastuu ku jiri karaa, waxaa laga yaabaa dad aad ma aragtay arrimahaas uga hufan oo wanaagsan inay ka buuxaan, qaar ma aragtay waqtiga iyo wuxuu ay jiitaan naf iyo shaydaan jiitaanna waa dhici kartaa. soomaaliyana maanta waxaa la wixii la suubiyo, dadku haddii aanay ayagu iska dhex arkin waa inay ceebo u abuuraan, waa inay wax uun ku tilmaamaan, waa inay meelo daldaloolaa ka raadiyaan. waxaas dadku sheegayo waxna way ka suurageli karaan, laakiin waxaan dhihi karaa dad badan oo nadiifa ayay u badan yihiin una badnaan doonaan dadka dhaqanka hogaamiya.
laakiin nabadoon maxamed yacquub isxaaq bulshada ayuu eedda saarayaa isagoo rumaysan in dacaayaddaasi ay faafiyaan kuwa lagu qadiyey qaybinta kuraastan aanan dadka oo dhan u qaybsamin.
horta waqtiga hadda la joogo waqti eedoo iska noqday, waqti colaadeedoo iska noqday, waqti xishoodka iyo wax walba yaraadeenoo iska noqday, qofkana waxaa loo diray wax kooban oo xisaab yaroo koobanaa loo diray, dadkii waxa doonayna tiraday ka bateen. marka maamaha Soomaaliyeedna waa jirtaa oo leh نين قاد قولان حن يعني قفك هدي وحي أساق أوربي أوقفه أما بعدي هلقي هيليو مسيا لقي هيلين نصيب أمسو نقنين حتى وحلقي يابا إن لقى مضنايو لقى دو لكن واكو دعي ذينا مدكالي وحوايا هدام إسكس أف بحدي إن أن رون توب لقى فقاده أو بعدي وحتى وين قفك أوشيو يريده وحس أنا أغاس نومها وحس وبر نومها وحس سلدان نومها محيالي لا لوشو قاتي هبلو إنتا سوكونا دولار كقاتي حقيق نومهايو marka warkaas tirada badan waa iska jira waxa loo diibin wax qaybsamaya ma aha wax dadkii kala gaara ma aha wuxuu ku qasban yahay inuu la tashana sameeyo eedna dhabarka uu rito ilaa xil qaadi eed qaada meesha taala iyadoo markaa eed mar walba eed waa ku dhacaysa asago
haweenka Soomaaliyeed waxaa loo qoondeeyay kuraas 300 sodon u dhiganta laakiin maadaama ay odayaasha dhaqanku arintan garwadeen ka yihiin waxa aad looga walaacsan yahay inaanay duubabku dumarka koontadooda seenin sida uu Cabdul Qadir Uusmaan Maxamed barnaamij ku dooday waxaanu soo jeedinayaa in tartanka ragga iyo dumarka lagu kala sooco
doorashadan waxaan ayaa cabsii weyn ka qabnaa hadana xisbiyada in doorka ay dumarka ku leeyihiin ay yaraato oo markii loo fiiriyo doorashadii hore oo 2012 waxaan soo jeedinay in doorashada dumarka la dooranayo laga soo hormariyo tan ragga aan isku dhaxdarin aan dumarka ayna noqonin kuwa u fasaxan inay la tartamaan ragga wax wax dooranaya waa qabiil qabiilku Soomaaliyeedna dhaqankii ayaa wili ku xoogan marka dhaqankaasna dhaqan fursad siinaya dumar ma aha
sidoo kale xildhibaan xoosh waxa uu ku talinayaa in qoondada haweenku uu heshiis siyaasadeed ahaa laakiin hadda loo beddelo heshiis sharciyeed oo baarlamaanka la mariyo qasabna laga dhigo in kuraasta dumarku ay dumar uun ku fariisan karaan
ragga Soomaaliyeed ayaa qaba problemkaas oo aan rabin in dumarka la qayb geliyo mataqaana masiirka wadanka runtiina cabsidaas weyn dumarka waa qabaan oo maanta laftigeyga meel shir aan tagay oo arrimahaas looga hadlayo dumarka samaysteen arrintaas aan looga hadlayo marka waxaan qabaa in sidii natiijo fiican looga gaari lahaa inay tahay in aanan lagu ekaanin heshiiskii siyaasadeed oo la yiri 300 hala siiyo laakiin markaan heshiis siyaasadeed inuusan noqonina inuu noqdaa heshiis sharciyeysan oo baarlamaan la marsiiyo
qaybtii labaad ee barnaamijkii taxanaha ahaa ayaanu kaga hadlaynay kaalintoodayaasha dhaqanka ee doorashada soo foole inta haynoo joogo intaanu mar kale ka kulmaynana nabadgelyo VOA
halka aad degistaal weyn naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo ka dhigisanaysan Washington waxaan soo gaaray qaybii kaarsanaa idaacadana qodobada ku soo maqnaa waxa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijkii jiraa'iskaasi sheentaas oo dhan waxa ka soo reyn doona qodobada warka ugu doorkaana
wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegtay inay heshay macluumaad hordhac ah oo sheegaya in hawlgal militari ah ee ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka fuliyeen koonfurta Soomaaliya habeenkii 3-daadkan kaasoo ay dhici karto inuu sababay dhimashada Maxamed Duliyadeen oo ka tirsan Al-Shabaab Duliyadeen ayaa la rumaysan yahay inuu ahaa ninkii soo agaasimay weerarkii jaamacadda Garissa ee bishii Abriil sanadkii 2015 afayeenu hadlay wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa sheegay in hawlgallada noocan ah ee ciidamada Soomaalidu hormoodka ka yihiin uu Mareykanku ka taageero dhinaca talabixinta waxayna sheegeen in saraakiisha Soomaalida ay iminka kala shaqeynayaan qiimeynta hawlgalkaasi natiijadii ka dhalatay macluumaadna ay bixin doonaan waqtiga ay munaasibka noqoto
dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in ciidankeeda maanta ay soo afjareen hawlgal lagu sifeynayay Hotel Ambassador ee magaalada Muqdisho oo xalayto ay galeen maleeshiyo ka tirsanayd kooxda Al-Shabaab oo halkaasna dad ku qabsaday wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar ayaa V O A-da waxa uu xaqiijiyay ciidamada dowladda ay soo badbaadiyeen 19 qof iyadoo weerarkaasna ay ku dhinteen 17 qof oo ay ku jireen 2 ka tirsanaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya weerarkaas waxaa kaloo ku dhintay 4 qof ee weerarkaasi soo qaaday oo mid uu ku dhintay baabuurkii uu isku qarxiyay halka 3 kalena gudaha hoteelka ay ku dileen ciidamada dowladda kooxda shabaab ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerarka Hotel Ambassador oo ay sheegeen in uu ahaa hotel ay isticmaalaan saraakiisha dowladda. Maanta waxaa magaalada Aas qaran loogu sameeyey labadii xildhibaan ee weerarkaasi lagu dilay.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. Xogeyaha arrimaha dibadda ee boqortooyada Britain Philip Hammond ayaa safar ku tegay magaalada Muqdisho, halkaasi oo uu kulan kula qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Xogeye Philip Hammond ayaa sheegay in Britain ay ka go'an tahay taageerada Soomaaliya ee dhinaca amniga iyo dibadhiska. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray Jacfar Kukay.
Booqashada uu Philip Hammond wasiirka arrimaha dibadda Ingiriisku ku yimid Muqdisho waxa ay ku soo beegantay weerarkan Hotel Ambassador ee magaalada Muqdisho ay xarakada Al-Shabaab ku qaaday. Qodobka ammaanka dalka iyo kaalinta sii xoojintiisa Britain ay ka geysan kartana waxa uu waqti gaar ah ku yeeshay kulan uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud la qaatay. Kulankan ayuu madaxweynaha Soomaaliya wasiirka uga xog waramay xaaladda dalka, isagoo uga mahadnaqay taageerada uu Ingiriisku siiyo dowladdiisa. Qodobada kale ee labada dhinac ay isla soo qaadeen waxaa ka mid ah arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha iyo sidii dib loogu dhisi lahaa awoodda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Philip Hammond, wasiirka arrimaha dibadda Britain, waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh uga tacsiyeeyey geerida dadkii ku nafwaayey weerarkii Al-Shabaab ay ku beegsadeen hotelka Ambassador ee magaalada tan Muqdisho. Sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay madaxtooyadu ka soo saartay kulanka Xasan Sheekh iyo Philip Hammond, wasiirka oo afka xukuumaddiisa ku hadlaya ayaa si diiran u soo dhaweeyey horumarka ay Soomaaliya kaga tallaabsanayso dhinacyada siyaasadda, amniga, la dagaalanka argagixisada iyo dib u soo nooleynta hay-adaha dowliga. Labada dhinac ayaa si qoto dheer uga wada hadlay iskaashiga dhinaca amniga ah, xoojinta barnaamijka dowladda ee la socodka nidaamka maaliyadda, taageerada barnaamijka wadajir loogu magac daray ee isku dhafka ciidamada, iyo wada shaqaynta xoogaga midowda Afrika ee AMISOM iyo kuwa Soomaaliya. Sida ku qoran war-saxaafadeedkan, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wasiirka uu xaqiijiyey in Soomaaliya ay ka go'an tahay inay sanadkan doorasho qabato, taasoo dhici doonta waqtigii loo gaar yeelay ee ah bisha Ogost ee sanadkan 2016. Waxaanu madaxweynuhu ka codsaday Mr. Hammond in uu salaan iyo mahadnaqba ka gaarsiiyo ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron. Master Philip Hammond waxa uu hubiyey in Britain guud ahaan iyo gaar ahaan xukuumadda ra-iisul wasaare Cameron ay ka go'an tahay taageerada Soomaaliya ee dhinacyada horumarka, kaabayaasha dhaqaalaha, amniga iyo wax walba oo gacan ka geysan kara in mar kale Soomaaliya ay cagaheeda isku taagto. Kulankan ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke iyo mas-uuliyiin ka tirsan labada dhinac. Jacfar Kukay, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada dooda gaaban waa kan Axmed Xasan Colaad.
Waan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa magaalada Muqdisho sida ay xubno ugu yeelan karto aqalka sare ee la filayo in la dhiso dabayaaqada sanadkan, taas oo maalmihii ugu dambeysay doodeeda ay ka taagneed magaalada Muqdisho. Haddaba xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb gelaya Axmed Xasan Jaamac oo ah awokaato Soomaaliyeed, iyo Maxamed Faarax Maxamed oo ah aqoonyaha bartay cilmiga bulshada. waxaana su-aasha hore aan siiyey Axmed Xasan Jaamac, Axmed, magaalada Muqdisho waqtiyadii ugu dambeeyey muran bay gashay xubnaha ay ku yeelanayso dowladda dhexe ee la filaya, gaar ahaan aqalka sare ama aqalka odayaasha waxa loo yaqaan. Muqdisho xilligani maxay ku mudaysatay inay maaragtay xubno ku yeelan weyso ama muran ay gasho arrinteeda oo aqalka xubnaha sare ah?
Axmed, waad mahadsan tahay. Ugu horeyn, sababta kaliftay in maanta lagu murmo Muqdisho iyo meeqaamkeedii aqalka sare la doonayo in dhowaan la dhisaa, waxaan u arkaa in ay tahay wax nimankii talada iyo mindida daabkeeda hayay khalad iyaga xaggooda ka yimid. Shirarkii hore ee lasoo shiray aqalka sare markii la qaybinayay, sharciyadii waa la baalmaray, iyadoo dastuurka ay ku qortay 4,000 xubnood oo 18 gobol ah baa wixii inta la kala jajabiyey maamul goboleedo loo kala jajabiyey isla markaana muqdisho caasimadii dalka laga tigay gobolka banaadir dabcan taasi waxay ahayd khalad ka yimid dadka talada haya taasina ka liftay maanta in la isku qabsado
ay muran gasho
shakhsiyadna waxaan arkaa in ay tahay ayaan daro aad u weyn mana ahboonayn in maanta laga murmo meeqaanta muqdishona in haddii hore loo khaldamay iminka la hanba qaado oo la saxo madaxda soomaaliyeedna ay u arkaan inay caasimad soomaaliyeed tahay balse aanay u arag midna aanu u arag inuu reer hebel leeyihiin mid kalena aanu u arag in reerkiisu leeyahay oo iyagii loolan iyoyootan inuu dhex maraa oo ayan daro waan arrimaha qabyaaladda ee naxreeyey ummadda soomaaliyeedna ilaahay ka saaro waan leeyahay
waayo waa kugu soo laaban doonaa axmed maxamed baasiinaya faarax maxamed maxay kula tahay arrinkan
waxaan u arkaa meeqaamka gobolka banaadir kolley madaxdii dalka ayaa maaragtay inkooshigay go-aan ku gaadhay in meeqaam gaara ay yeeshana yeelatana dee dastuurka ayaa qorayay oo 4 sano ayaa laga soo onihii baarlamaanku ka shaqayn waayay marka sidaa awgeed gobolka banaadir in shacabka ku nool waa shacab wanaagsan soomaaliya oo dhan baa ku nool reer gaari male shaqsi gaari male in loogu dulqaato maadaama madaxdii sare ay shirarkii ay ku soo heshiiyeen ay dib loo dhigay in ay maqaam gaara ay yeelan doonto haddii soomaaliya u qaado ama waxaweeye baydhabo ay cod ay bursi ay monihi ay ku weydo maaragtay ay codkeeda xagga magaranaysa u jiro inay sugto maadaama ay tahay hooyadii iyo magaranaysaa waxaweeye waxaa la yidhaahdo ummadda soomaaliya
laakiin markaad fiiriso dad badana waxay qabaan inay dad gaara ama beel gaara ay isxijinayso muqdisho sidaana maaragtay muqdisho arrimaheeda looga tegay
meeqaamka magaalada muqdisho dadka ku nool sidaanu aragnaba beel baa isxijinaysa oo sheeganaysa xaqiiqadiina ma aha waa magaaladii ummadda soomaaliyeed ay wada lahayd min ras kamboni min ras caseyr meeqaamka ay ku weyday aqalka sare beel ahaan waxay beesha degani ama ugu badan ayaa sheeganaysaa waxay xaq ay ku leeyihiin gobolka manihii shabeellada dhexe ka dhismaya ayay wax ku leeyihiin ay kasoo galaan koonfur galbeed ayay magaranaysaa ay kasoo galaan waxa la yidhaahdo jubbaland bay kasoo galaan galmudug bay kasoo galaan marka sidaa awgeed lama oran karo banaadir xaq bay weyday oo magaranaysaa waa laga tegay oo waa la ankiray
beelaha isxijinaya
meeqaam marka loo soo noqdo sida sharciyana dastuurku qorayana dee muqdisho waxay yeelanaysaa gobolka banaadir meeqaam gaar ah oo soomaaliya ay ku wada hadasho heshiis ay ku tahay oo qof walbi uu magaranaysa marka uu kasoo gelayo wixiisa uu ka helayo ayay sida sharciyan ay noqonaysaa ay u dhiisan tahay
marka maxamed waxaan leedahay muqdisho hadda maadaama caasimadda ay tahay hadda beelo gooni baa isxijinaya marka sidaa ayay ku weysaa leedahay inay xubno yeelato oo gaara oo amba loo siiyo ama muranka waxa keena
dabcan way sidaas weeye walaad magaranaysaa aad sheegtay waayo marka waxaan jeclaan lahaa xoogaa yar inaan aan qeexo shacabkii aan fahansiiyo oo su-aalaha sidaa loo duuduubo magaranaysaa xoogaa shacabku way ku jahwareereen shacabka muqdisho iyo shacabka soomaaliyeed na ina wareeriyo macnihii runtii maaha in 1904 bal sida madaxdu ay u qaybisay haddii hadda aynu
hadda laftigeedu weli waa loo fadhiyaa oo go-aan baa laga sugaa inay soo baxaan
waa sad bors
may noqonaysaa
sad bors bay noqonaysaa
waayahay garyaqaanka u noqonayaa axmed xasan waa maqlaysaa saaxiibka wuxuu leeyahay muqdisho beel gooniya baa isxijinaysaa marka wax gooniya hadda maantay gooni loogu qoonday karo anigu uma jeedo leeyahay
anigu runtii taa sax uma arko laba arrimood baana loo baahan yahay in la kala saaro mid waxa weeye muqdisho meeqaam inay yeelato iyo arrinta odhanaysa meeqaamka muqdisho marka la cayimo oo kuraasteeda laysla garto madaxda soomaaliyeed ay meel isla dhigaan cidda qaadanaya waa laba arrimood oo kala duwan labada waxa dood la gelin karaa oo in laga hadlo ay ku munaasib tahay cidda la siinayo kuraasta muqdisho taa waa laga hadli karaa maadaama ay caasimad soomaaliyeed tahay ummadda soomaaliyeed oo dhan way ku doodi kartaa see loo qaybinaya laakiin muqdisho meeqaam ma leh taas waa arrin aan sax ahayn marnaba
ama xubno ma leh
arrin saxa maaha in madmadow la geliyo waxyaabaha qaar mararka qaar aad maqlaysid gal mudug baa kuraastii muqdisho la raaciyey la lahaana dabcan waxaan arkaa inay tahay arrintii aad loo sii fogeynayo oo qarar laga sii tuurayo marka meeqaamka muqdisho lama taabtaan soomaali laakiin sida ay wax u qaybsamay waa la kala irdhoobay waa caloosha wax badan la isugu hayaa dareenka qabab la yaaladu wuu jiraa waxyaabaha kale in la xallilo laga wada hadlo waa loo baahan yahay kulli wakhti dhowna doorasha la gaaraya xaaladda muqdisho iyo meeqaamkoodu wuxuu noqonayaa in ciddii tartamaysa ay cod ku soo baxdo taana soomaalidu inay wada yimaansan doonto baan filayaa intaan laakiin wakhtigaa la gaarin meeqaamkeeda in la cayimo sidii suurtagal ee loo qaybin karona loo qaybiyo baa sax ah in laga tagaase
hadda madaxdii waddanka way u fadhidaa ama kuwii dowladda ha noqdaan ama kuwii maamulada ka yimid ee madaxda ha noqdaan weli arrinkeedu weli waa loo fadhiyaa oo hadda waa la sugayaa maxamed markaad fiiriso arrimahani hadda socda oo muqdisho iyo murankeeda iyo sow arrintii soomaalida sii kala fogeymayso oo xaggii qabyaalada
horta waa su-aashaadaas waa su-aal muhiima colaadow waxyaalaha soomaali kala fogeeyeena waa qabyaalada sisamkam hadda aan afar dhibic shanta aynu wax loogu qaybiyay soomaaliya ay isugu timi horta mid xaq ah
laakiin dadka muqdisho qabyaalada madax arkooda waxay leeyihin dad diidan dadka muqdisho baa arrinta
waan usoo socdaa dadka muqdisho in way arkaan sida xaq u yahay kama indhala ah dadka u doodayaana waa dad waxa weeye xaqiiqada og laakiin dana gaara oo loogu kicinayo si ay meeshii fadqalalo ay uga dhacdo waxaan qabaa maadaama dastuurka aynu ku heshiinay oo soomaaliya xoogaa ay isugu timi 25 sano kabacdi in la yidhi meeqaamkii loogu talagalay ay wayyeelanaysaa la samayn waayey in ay muqdisho sii taagnaato waxa weeye ay marka ay meeqaamkeeda la sameeyo oo meel gaara macnihii lagu qoro la cayimo oo dastuuriyan loo cayimo markaasna xuquuqaadka iyo waajibaadka ay leedahay iyo waxa xaqa ay leedahay markaas dib uu cadaanaya cod ka taabanaysaa ma jirto taa marka la cadeeyo la mid noqon mayso gobolka banaadir la mid noqon maayo boosaaso la mid noqon maayo
kismaayoarrimaha
caasimada
laakiin taa laiskuma hayso waxa laisku haysto waa gobolkii banaadir
gobolka banaadir dee waa isla gobolkii iyo caasimadii iyo muqdisho laba dhinac adiga hadda laftigaaga waxayga kala dhigin waa meeshan aynu wada
joogcaasimadii muqdisho iyo gobolkii banaadir
waa isku hal mid
dabcan waa kala duwan yihiin gobolka banaadir iyo caasimada muqdisho waa laba arrimood oo kala duwan waqtigan laakiin sidaa buuqu u jiro iyo arrinta laysku haysto kolley miidiyada marar badan waxaan ka maqlaa meeqaamka muqdisho oo aan la cayimin gobolka banaadir oo laga hadlayo isna waa maqlaa dabcan labadaa qodob aad masii kala saarayo laakiin anigu dooda idin marka aan ka hadlo baarlamaanka soomaaliyeed bay ahayd in ay cayimaan meeqaamka muqdisho wayse ku guul daraysteen arrintaa sida wax u socdaan oo dhammina waa qardajeex oo waddadii sharciyadda ahayd lama marin marka waxaan leeyahay wuxuu ku adkaysanayaa qardajeexa iyo waddada qardada ee sharciyadda baal marsan in la marayo ma haboona in muqdisho lagu qadiyo waa in iyadu ay ku qaadataa waxa ay ku qaateen gobollada kale iyo maamul goboleedadu
aada u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen axmed xasan jaamac oo ah abukaate soomaaliyeed iyo maxamed faarax maxamed oo ah aqoonyahan bartay cilmiga bulshada labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo inala socodsiinayay doodaasi gaablankaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa soo diyaariyay ridwaan xaaji oo ku sugan london waxaa nala soo jeedinaya ismaaciil farjar oo ku sugan d c
ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen waxaana toddobaadkan aanu ku soo qaadan doonaa wargeyska new york times oo ka hadlay weerarkii hotel ambassador lagu qaaday iyo waxyaabaha sii kordhinaya weerarada ay geysanayaan al-shabaab turkiga iyo soomaaliya oo iyana heshiis cusub wada gaaray
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar oo ku sugan stuudiyaha v o a ee washington
اسماعيل وان كوبي لابي ورقيس كان نيويورك تايمز يكسب حدال كمرايكن كايا وربحين كقري ويركي كوح دا الشباب اي شالي كو قادي هوتيل امباسادور وكيا لما قالا دا مقدشو وكم بدا هوتيل دا اوغو عانسان اكويا لا صوماليا وحانا كودين تاي هوتيل كاسي ويركي لغو قادي لابا مدني او كتسان بارلمان كصوماليا يداد بدن او شعبه wargeysku waxa uu ku bilaabay warbixintiisa in maleeshiyada al-shabaab ay baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ku dhufteen albaabka laga galo hoteelka kadibna rag hubaysan ay gudaha hoteelkaasi galeen
wargeyska oo warbixintiisa sii wata ayaa wuxuu sheegay in weerarkan uu sheegay in ay ku dhinteen ilaa 15 qof isla markaana uu abuuray muuqaallo ay ka mid yihiin burbur gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay oo lagu arkayay dhismayaal burburay baabuur burburtay iyo qiiq xoog badan oo laga arkayay gabi ahaanba magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidankeedu ay hoteelka dhexdiisa kula dagaalameen maleeshiyada weerarka geysatay
wargeyska New York Times waxa kale uu qoray in ururka Al-Shabaab ay sidan oo kale weeraro uga geysteen hoteello ku yaala magaalada Muqdisho Soomaaliya waxa ku soo badanaya amni darada sanado badan kadib kooxda Al-Shabaab waxa ay kordhinayaan weerarada ay ku qaadayaan dadka shacabka ah ciidanka nabad ilaalineed mas'uuliyiinta dawladda wargeysku waxa kale uu sheegay in Al-Shabaab ay boqolaal qof dileen sanadkan oo kaliya dadka ka faalooda arrimaha Al-Shabaab ayaa sheegaya sida wargeysku qorayo in arintani ay sabab u tahay in kooxda Al-Qaacida ee Shabaab ay loolan kula jiraan kooxda Daacish isla markaana ay doonayaan shabaabku in ay muujiyaan awooddooda ciidan
wargeyska oo markala si wada qoraalkiisa ayaa wuxuu sheegay iyadoo arrimahani ay jiraan ayaa dawladda Soomaaliya iyo quwadaha taageeraya ee dalalka galbeedka oo Mareykankuna uu ka mid yahay waxa ay weeraro joogto ah ay ku hayaan maleeshiyada Al-Shabaab bishii March ee aynu soo dhaafnay Mareykanku waxa ay weeraro cirka ah ay ku dileen ilaa 150 askari oo ka tirsana Al-Shabaab xilli ay ku sugnayeen xero tababar waxana weerarkaasi uu ahaa mid ka mid ah weeraradii ugu xoogganaa ee lagu bartilmaameedsado ururka Al-Shabaab shalay oo talaada ahayd dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in ay dileen dhowr ka tirsan madaxda sare ee ururka Al-Shabaab oo uu ku jiro ninkii ka dambeeyay weerarkii sanadkii hore lagu qaaday jaamacadda Garissa University oo ay ku dhinteen in ku dhow 150 arday
wargeysku waxa uu leeyahay waxa soo kordhaya weerarada ay ciidamada gaarka ah ee Mareykanku u leeyahay ay ka fulinayaan gudaha Soomaaliya mas'uuliyiinta Mareykanku waxa iyana ay sheegeen in ciidanka Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya ay u joogaan tababar iyo caawinta ciidanka midowga Afrika ee dagaalka kula jira Al-Shabaab Hotel Ambassador oo shalay la weeraray waxa uu caan ku ahaa mas'uuliyiinta dawladda oo degana waxaana uu ku yaalaa mid ka mid ah wadooyinka ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho sida wargeysku uu sheegay weerarkaasi waxa lagu dilay laba mudane oo ka tirsan baarlamaanka iyadoo dawladduna ay sheegtay in dhimashadu ay kordhi karto marka laga hadlayo qarxii loo geystay Hotel Ambassador
haddaynu eegno wargeyska Xurriyad Daily News ee ka soo baxa dalka Turkiga ayaa qoray in heshiis dhaqaale oo ay wada saxiideen Turkiga iyo Soomaaliya uu marayo meel xoog badan iyada oo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu socdaal gaaban ku marayo dalal ku yaala Afrika heshiiskan oo ay wada saxiixeen dawladda Turkiga iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu dhacay 26-kii bishii May golaha xukuumadda ee dawladda Turkiga oo shir yeeshay 30-kii bishii May ayaa isku raacay in hore loo dhaqaajiyo heshiiska waxana heshiiskaasi ansixiyay Erdogan
wargeysku waxa uu leeyahay heshiiska ay labada dal wada gaareen waxa uu saldhig u yahay taariikhda iyo dhaqanka ay labada dal wadaagaan iyo xiriirkooda soo jireenka ahaa iyadoo dhanka kalena uu sii xoojin doono xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga heshiiska waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu safar ku maray dalal ku yaala bariga Afrika oo 30-kii May u bilaabatay waxana Erdogan uu soo afmeeri doonaa safarkiisa uu ku marayo dalal ku yaala bariga Afrika 3-da bisha Juun
wargeyska oo qoraalkiisa sii wada ayaa yidhi lugtii koobaad ee safarka Erdogan waxa uu ku tegay dalka Uganda waxaana uu hadda ku sugan yahay dalka Kenya Erdogan ayaa hore safar ugu tegay dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Senegal oo bishii February uu tegay kadibna bishii Abriil waxa uu tegay Ivory Coast, Ghana, Nigeria iyo Guinea Erdogan ayaa sheegay in uu xoojinayo xiriirka uu la wadaago qaaradda Afrika heshiiska Turkiga ee Soomaaliya waxa uu dhigayaa in Turkigu uu ku kordhinayo caawimada uu siiyo Soomaaliya in bil kasta uu siin doono ilaa $2 million waxaana dhaqaalaha guud ahaan siyaabaha kala duwan loogu caawinayo Soomaaliya uu gaari doona 24 million sanadkii. Lacagahaasi waxa qayb ka ah dhismaha hay'adaha dawladda Soomaaliya.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan iyo Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Caweysi wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay, bal markana aan ku wada nasanno heesta Barkin iyo Farxiyo Fiska.
Iskaashi lagu qalisay fanaanada Farxiyo Fiska ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintan idaacadeedoodii ka imanaysay VOA. Tani kulantida buuxa leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.